ท่านที่เป็นราชภัฏผู้ลาบวชทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่12นี้ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าการเคารพตัวเองเมื่อพูดถึงการเคารพตัวเองบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นธรรมะชั้นเด็กกมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนี้ในยุคอวกาศยุคอะไรเนี่ยการบังคับตัวเองหรือเคารพตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นธรรมะเด็กๆธรรมะเด็กกมมือหรือเป็นธรรมะโบราณเต็มทีว่าเขารบเงินเขาบูชาเงิน เขาไม่ได้เคารพตัวเองการเคารพตัวเองมีใจความต้องการเนื่องไปถึงในการบังคับตัวเองถ้าไม่บังคับตัวเองไม่ได้แล้วจะเอาอะไรมาสำหรับเคารพคอยคิดดูถ้าเราไม่บังคับตัวเอง มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาถ้าเราที่จะเคารพตัวเองนั่นใจความมันก่อนเนื่องถึงกันน่ะเคารพตัวเองกับบังคับตัวเองนี่หาว่าท่านเด็กอมมือก็จริงท่านเป็นธรรมะเบื้องต้นพื้นฐานของสิ่งที่มีชีวิตจะรู้จักบังคับตัวเองอย่าให้ไปในทางที่มันจะต้องตายในโบราณเต็มทีเขาเรียกกันเดี๋ยวนี้อย่างล่อๆว่าไดโนเสาร์เต่าล้านปีนี่ก็จริงธรรมะนี่คงยืนมาตั้งแต่สมัยนู้นนะก่อนพุทธกาลหรือก่อนอะไรหมดนี่ตรงกับคำว่าบำเพ็ญตบะทำให้เกิดการบังคับตัวเองและเคารพตัวเองได้นั่นไอ้สิ่งที่เรียกว่าบำเพ็ญตบะนั่นมันเก่าจนไม่รู้ว่ามันมีมาตั้งแต่เมื่อทีนี้เรายกเอาการบังคับตัวการเคารพตัวเองขึ้นมาพูดเพราะมันมีลักษณะที่น่าดูนี ่จะเพื่อประกันความเข้าใจผิดคือบางคนอาจจะฟังไปถึงว่าเคารพตัวเองแล้วก็ไม่ยอมใครแล้วก็ยกหูชูหาง แต่อย่างนี้มันผิดมันไม่ใช่เคารพตัวเองถ้ามีการยกหูชูหางแล้วมันจะการเคารพตัวเองมันเป็นการเคารพต่อเมื่อเคารพตัวเองมันเป็นการเคารพต่อเมื่อมันถูกต้องมันมีอะไรที่น่าเคารพส่วนการที่ถือมานะทุกขีดไม่ยอมใครแล้วคู่หานั่นไม่ใช่สิ่งที่จะเคารพตัวเองในที่นี้แม้ว่าตัวหนังสือมันอาจจะคำพูดถ้าไม่เข้าใจมาอย่างนั้นก็ได้ขอให้เข้าใจดีๆคนสมัยปัจจุบันนี้จะยิ่งไม่เคยได้ยินคำว่าเคารพตัวเองมากกว่าทุกทีก็ไปสนใจแต่เรื่องอื่นเห็นได้แล้วก็เป็นดีเห็นประโยชน์แล้วก็เป็นดีก็จึงถือว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วคำนี้มันพูดกันมากเกินไปพูดกันมากในสมัยที่ล่วงมาแล้วพูดกันมาตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เด็กๆดูใกล้ๆกับว่าเป็นธรรมะสำหรับเด็กของมือแต่ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นเป็นธรรมะที่จำเป็นตั้งแต่ต้นจนปลายคนเดี๋ยวนี้เขาไม่เคยคิดจนกระทั่งมองเห็นว่าไอ้โลกนี้มันกำลังจะวินาศเพราะมันขาดธรรมะข้อนี้เมื่อคนในโลกมันไม่เคารพตนเองแล้วก็คือปล่อยให้ตัวเองทำสิ่งที่ไม่สมควรแก่ความเป็นมนุษย์ก็คือเอาเปรียบเบียดเบียนต่างๆแล้วโลกมันก็วินาศไม่มีใครรับผิดชอบในความถูกต้อง ตัวเองก็ไม่รับผิดชอบในความถูกต้องสำหรับตัวเองไม่เคารพตัวเองต่างคนต่างก็ก้าวกายความเป็นธรรมหรือว่าประโยชน์หรืออะไรของกันและกัน อย่างที่โลกกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ไม่เคารพศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองเอาแต่ได้แล้วก็เป็นดีแล้วก็หลอกลวงลึกซึ้งยิ่งขึ้นทุกทีที่โลกก็กำลังจะวินาศเพราะมนุษย์มีจิตใจต่ำซามเป็นโรคจิตซามเพราะไม่เคารพตัวเองให้ความเคารพตัวเองเนี่ยมันเป็นหนทางรอดของมนุษย์และในส่วนบุคคลแท้ๆไม่เกี่ยวกับบุคคลอื่นเป็นคนที่สองมันก็การเคารพตัวเองอาจจะเป็นการรอดทางรอดของตัวเองจะไม่ทำอะไรที่เป็นการทำอันตรายแก่ตัวเองทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณจะเนื่องกันหลายคนเป็นสังคมมนุษย์ก็ยิ่งต้องการให้ต่างคนต่างเคารพตัวเองรักษาความดีของตัวเองก็เลยไม่มีใครที่เลวก็เป็นสังคมที่ดีก็รอดได้เมื่อเราเห็นได้ว่าความเคารพตัวเองมันทำให้มีความเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ถูกต้องมนุษย์ที่แท้จริงมีจิตใจสูงเป็นพืชพันธุ์แห่งบุคคลที่มีจิตใจสูงนี่เรียกว่ามนุษย์ มันอยู่ได้โดยการเคารพตัวเองมันจะสูงอยู่ได้ ถ้าไม่เคารพตัวเองมันก็เหยียบย่ำตัวเองลงไปมันก็สูงไม่ได้เนี่ยความเป็นมนุษย์มันอยู่ที่เคารพตัวเองและเราก็มีโลกแห่งมนุษย์ถ้าเราไม่มีความเคารพตัวเองเราก็มีโลกแห่งมนุษย์จะลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานหรืออะไรด้วยซ้ำไปเพราะโลกนี้มันจึงไม่เป็นโลกของมนุษย์มากขึ้นทั้งที่มนุษย์สมัยนี้ก็อวดว่ามีความเจริญมีความก้าวหน้าสารพัดอย่างแต่ในทางแห่งความเป็นมนุษย์นั้นน้อยลงน้อยลงน้อยลง มีกินมีการกินการอยู่กันเช่นการหัวการใช้สอยมีเนื้อมีตัวดูสวยงามอะไรมากขึ้นแต่ความเป็นมนุษย์มันน้อยลงน้อยลงมันไม่ใช่โลกแห่งความเป็นมนุษย์ไม่ใช่โลกแห่งมนุษย์ที่มีจิตใจสูงเมื่อมันจึงเป็นโลกที่เดือดร้อนอยู่อย่างที่เห็นเดี๋ยวนี้ ถ้ามันเคารพตัวเองมันก็ทำอะไรที่ล่วงละเมิดผู้อื่นไม่ได้ถ้ามันเสียความเคารพตัวเองฉะนั้นเมื่อมีความเคารพตัวเองไอ้โลกนี้ก็ไม่มีวิกฤตการณ์ไหนๆวิกฤตการณ์ชนิดไหนก็ไม่มีเดี๋ยวนี้วิกฤตการณ์ทั้งหลายมากชนิดนับไม่ไหวกำลังมีตัวมนุษย์ต่างเห็นแก่ตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังให้ดีคำนี้มันก็เลยคนกันยุ่งเห็นแก่ตัวเองแล้วถือเป็นความผิดความเลวเห็นแก่ตัวถ้าจะเกิดดิ้นกันขึ้นในทางหนังสือทางตัวสอนเห็นแก่ตัวมันก็รักตัวสงวนตัวก็เคารพตัวกันได้เหมือนกัน การที่จะเคารพตัวมันก็ต้องมีการเห็นแก่ตัวชนิดที่ถูกต้องจะ เห็นแก่ตัวชนิดที่ถูกต้องเราไปเรียกได้อย่างอื่นถ้าพูดเฉยๆว่าเห็นแก่ตัวก็หมายถึงคนเลวคนเห็นแก่ตัวคือคนเลว นั่นยาวไปคนแบบว่าคำว่าเคารพตัวถ้ามันฝ่ายถูกต้องเห็นแก่ตัวมันเลยฝ่ายเลวงั้นจะจำกัดความเสียชัดว่าเห็นแก่ตัวในทางที่ถูกต้องและยกตัวขึ้นมาให้ดีก็มาสู่ความเคารพตัวเองอีกเหมือนกันนี่ก็เป็นตัวอย่างของหนังสือที่มันดิ้นได้ คำพูดมันยิ่งได้อย่างนี้ถ้าไม่มีการเคารพตัวเองจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวมันดิ้นได้ถึงขนาดนั้นไม่เห็นแก่ตัวในทางที่เลวเห็นแก่ตัวในทางที่ดีก็เกิดเคารพตัวเองขึ้นมา เดี๋ยวนี้เราหมายถึงไงความนับถือตัวเองเคารพตัวเอง ที่ถูกต้องที่มนุษย์ทุกชาติทุกภาษารู้จักที่รักตัวสงวนตัวที่มีความสูงเอาไว้ก็ไม่มีวิจิตรการไม่มีแม้แต่โสเพณีอย่างพูดกันอย่างนี้เป็นตัวอย่างเราจะยกตัวอย่างโสเพณีทั้งหลายคือผู้ไม่เคารพตัวเองถ้ามีการเคารพตัวเองขึ้นมาในโลกนี้ก็ไม่มีโสเพณีไม่อาจจะมีในโลกนี้นี่ก็ไม่อาจจะมีความรับเช่นเรื่องต่างๆในการคดโกงหลอกลวงขับบดมดเท็จมันก็ไม่มีอันนี้ก็ล้วนแต่พวกไม่เคารพตัวเองจนนั่นเลยนั่นถ้าว่ารังเกียจในคอร์รัปชันทั้งหลายนั่นก็ต้องรีบเคารพตัวเองกันแล้วสิ นี่เลยโลกมีปัญหาความเสื่อมทางศีลธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะศีลธรรมทางเพศนี่เสื่อมเสียมากขึ้นนั่นแหละคือเครื่องหมายลักษณะของความไม่เคารพตัวเองถ้าเคารพตัวเองมันก็ตรงกันข้ามจะนับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มีอานิสงส์สูงสุดควรแก่การสนใจที่เราก็ได้พูดกันมาตามลำดับหัวข้อทั้งถึงว่าได้ชิมรสแห่งการอยู่อย่างไหวตัวเองได้ มาอยู่เป็นนักบวชทำทุกอย่างที่จะต้องทำ จนกระทั่งยกมือไหว้ตัวเองได้นี ่เป็นลำดับของการบรรยายตามหัวข้อที่ได้กล่าวมาแล้วข้อที่แล้วมาเราพูดถึงความพอใจในศาสนาในพระธรรมในพระเจ้า ที่มันเนื่องกันกับข้อนี้ถ้าพอใจในธรรมในศาสนาถือพระธรรมถือพระศาสนามันก็มีหิริโอตัปปะเกลียดความชั่วกลัวความชั่วขึ้นมาทันที พอมีหิริโอตัปปะมันก็มีการเคารพตัวเองขึ้นมาทันทีมันเลยเนื่องกันอย่างนี้ ควรจะพูดกันเลยว่าไอ้ธรรมะทั้งหลายเรียกว่า 84,000 อย่าง 84,000 ธรรมขันธ์นั้นมันเนื่องถึงกันหมดไม่ง่ายนั่นก็ง่ายนี่ไม่มุมนั่นก็มุมนี้มันเนื่องถึงกันหมดนี่จำไว้ด้วยถ้าเราไปศึกษาสังเกตเอาเองในเวลาข้างหน้าคือจะบอกไว้เป็นหลักว่าถ้าเข้าใจธรรมะแล้วจะมองเห็นในความที่มันสัมพันธ์เนื่องกันกับธรรมะทั้งหลาย แม้มันจะเป็นเหตุให้ทำอย่างตรงกันข้าม ก็ต้องยังเรียกว่าเนื่องกันอยู่นั่นแหละและความทุกข์เนี่ยมันต้องเนื่องในความดับทุกข์เพราะความทุกข์ทำไมทนอยู่ไม่ได้นะต้องทำการดับทุกข์มันเนื่องกันอยู่ไม่โดยตรงก็โดยอ้อมอย่างนี้ถ้าพอใจในศาสนาก็จะนำไปสู่ความเคารพตัวเองโดยผ่านทางในความเกลียดความชั่วรักความดีนั่นแหละจึงพูดอย่างติดต่อกันมาว่าพอใจในศาสนาถ้าก็มาสู่ความเคารพตัวเองทีนี้ดูต่อไปอีกถึงคำว่าเคารพตัวเองเป็นคำบ้าบอหรือเป็นคำที่ถูกต้องหรือว่ามันเป็นคำที่ค้านกันกับคำอื่นที่พูดกันอยู่โดยมาก เราเป็นลูกเด็กๆก็ได้รับการสั่งสอนให้เคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์พระศาสนาซึ่งสิ่งสูงสุดคือพระเจ้าสอนให้เคารพสิ่งเหล่านั้นแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมมาบอกให้เคารพตัวเองมันค้านกันหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจก็จะเห็นว่าอ้าวนี่มันค้านกันแล้วอย่างมากก็โดยคำพูดรู้สึกมันค้านกันอย่างนี้คือไม่เข้าใจถ้าเข้าใจก็จะต้องเห็นชัดว่ามันไม่ค้านกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนให้เคารพธรรมจนถึงกระทรวงยืนยันว่าพระองค์เองแล้วก็เคารพธรรมหรือว่าสอนให้เคารพพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือจะใช้คำว่าเคารพพระเจ้าในคำพูดของศาสนาอื่นมีเคารพอีกหลายอย่างแต่ไม่ได้พูดว่าเคารพตนเลยเห็นว่าพูดว่าเคารพตนมันก็ตรงกันข้ามกับเคารพฝ่ายโน้นมันข้ามกันหรือเปล่าควรจะมองเห็นว่ามันไม่ช้านด้วยเหตุอะไรด้วยลักษณะอย่างไรจึงไม่ช้านนี่ถ้าถามเด็กๆหรือแม้คนแรกเรียนนักธรรมก็อาจจะมองเป็นไปฟังที่เห็นว่ามันช้านเพราะให้อธิบายว่าไม่ช้านกันอธิบายไม่ถูกก็ไปดูให้ดีมันเป็นการที่เนื่องกันอย่างที่กล่าวมาแล้วถ้าเคารพตนหมายความว่าเคารพความเป็นมนุษย์ตามอุดมคติของมนุษย์มนุษย์ควรจะเป็นอย่างไรมีอุดมคติของความเป็นมนุษย์อย่างไรก็เคารพอุดมคตินั้นทีนี้คนนั้นมันจะต้องสร้างความเป็นมนุษย์อย่างนั้นขึ้นมาให้ได้ถ้ามันจะสร้างความเป็นมนุษย์อย่างนั้นขึ้นมาให้ได้มันก็ต้องเคารพธรรมะนั่นเองเคารพธรรมะและปฏิบัติตามหลักของธรรมะนั่นเองมันจึงจะสร้างให้ความเป็นมนุษย์ขึ้นมาได้และเขาเป็นมนุษย์สมความเป็นมนุษย์ก็เรียกว่าเขาทำหน้าที่ของเขาสมบูรณ์เขาเคารพในความเป็นมนุษย์ของเขานี่ก็เรียกว่าเคารพตนนำไปสู่ความเคารพพระธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นสิ่งสูงสุดที่ทุกคนควรจะเคารพเคารพธรรมก็เพื่อสร้างตนเห็นอยู่ชัดชัดก็กลายเป็นเคารพตนในที่สุดเนื้อแท้หรือความจริงมันเป็นกันมันมีอยู่อย่างนี้มันไม่ข้านกันแต่ถ้าเราเอาแต่คำพูดหรือเอาความหมายทางลอจิกทางไอ้บ้าบ้าบอบออย่างนั้นแหละมันก็จะเห็นว่าข้านกันเดี๋ยวให้เคารพฝ่ายโน้นเดี๋ยวให้เคารพฝ่ายนี้ถ้าเห็นจริงมันจะเห็นว่ามันคือสิ่งที่เนื่องกันอยู่แล้วก็เป็นอันเดียวกันในที่สุดเคารพตนต้องสร้างความเป็นมนุษย์ด้วยความเคารพธรรมก็เพื่อสร้างตนจึงบอกว่าไม่ได้ข้านกันเลยฝ่ายนี้บอกว่าให้เคารพตนฝ่ายนู้นบอกให้เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคารพพระเจ้าเคารพอะไรก็ตามใจมันอยู่ข้างนอกนะแล้วเคารพตนโดยไม่ขัดกันกับที่จะเคารพพระพุทธเจ้าก็ทำพระสงฆ์หรือสิ่งทั้งหลายที่เป็นที่สร้างแห่งความเคารพถ้าเด็กๆเขาฟังไม่ถูกเขาก็จองหองเคารพตนแล้วก็ไม่เคารพบิดามารดาเขาคิดในทางที่ตามใจตัวเขาไม่เข้าใจบิดามารดาไม่เห็นแก่ความประสงค์ของบิดามารดามันจะเป็นอย่างนั้นนั่นต้องพูดกันให้ดีถ้าจะต้องไปพูดกับเด็กๆหลังจากนี้ก็ดูต่อไปถึงอาการอย่างไรที่เรียกว่าไม่เคารพตนไอ้ภาวะ ซึ่งไม่ใช่รูปธรรมนะมันมองไม่เห็นเราจึงมองกันที่ภาวะที่เป็นรูปธรรมคือกิริยาอาการที่แสดงออกมาฉะนั้นจึงดูที่ว่ากิริยาอาการอย่างไรที่แสดงออกมาเรียกว่าไม่เคารพตัวเอง ข้อนี้พูดได้อย่างสำคัญทุกดินในที่ก่อนว่าไม่ทำให้สมกับอุดมคติซึ่งความเป็นมนุษย์การไม่ทำให้สมกับอุดมคติของมนุษย์หรือของความเป็นมนุษย์นั่นแหละกิริยาอันนั้นเรียกว่าความไม่เคารพตนเอง ที่นี่มันมีอะไรบ้างต่างๆนั้นออกไปเราก็ดูได้ง่ายทำอย่างไรเรียกว่าไม่เคารพอุดมคติความเป็นมนุษย์เอาจะยกตัวอย่างหนึ่งความเกลียดชังความเกลียดชังเกลียดชังเนี่ยคือเกลียดชังต่อหน้าที่ต่อหน้าที่ก็คือเกลียดชังต่อการรักษาความเป็นมนุษย์ถ้าไม่ทำหน้าที่ของมนุษย์มันก็ไม่เป็นมนุษย์ถ้าเกลียดชังในการทำหน้าที่อย่างมนุษย์มันก็ไม่เคารพความเป็นมนุษย์เนี่ยคืออาการที่ไม่เคารพตัวเองจะเป็นการเกลียดชังชนิดไหนก็ได้คุณลองเกลียดชังดูจะเป็นอาการที่ไม่เคารพตัวเองใช่ไหมแต่มันเคารพกิเลสใช่ไหมมันอยากนอนมันเห็นแต่นอนมันไม่อยากทำงานนี่มันก็เคารพกิเลสมันไม่ได้เคารพความเป็นมนุษย์มันก็เลยนอนใช่ขี้เกียจมากขึ้นมากขึ้นก็ปล่อยให้การงานเสียไปยกตัวอย่างการเกลียดชังคืออาการที่ไม่เคารพตัวเองหรือความเป็นมนุษย์นี่ต่อไปอีกความไม่มุ่งในจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์จุดสูงสุดต้องความเป็นมนุษย์นะต้องฟังให้ดีๆมาเป็นมนุษย์ชนิดไหนที่เรียกว่ามนุษย์ที่สูงสุด นี่คนก็เอาตามกิเลสทั้งตัวชอบอย่างไรก็เรียกว่านั่นคือความสูงสุดต้องความเป็นมนุษย์ที่มันก็ผิดก็ติดอยู่ที่นี่ นั่นก็ไม่เคยชะเง้อไปหาไปมองหาไอ้ความสูงสุดต้องความเป็นมนุษย์นี่พูดตรงๆกันแล้วไม่เกรงใจแล้วขอให้ทุกๆท่านลองสังเกตดูตัวเองว่ามันชะเง้อไปหาจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์หรือเปล่า หรือมันจะมองหาแต่ว่าทำอย่างไรจะได้เงินมากทำอย่างไรจะได้อำนาจวาสนามากทำอย่างไรจะได้มีเพื่อนเล่นเพื่อนคุยเพื่อนสนุกสนานมากมันจะคิดกันอยู่เพียงแค่นี้ อย่างสูงสุดเขาว่าเกียรติยศที่เขายอมยกย่องกันแต่มันเป็นเรื่องทางโลกโลกมันไม่เป็นเรื่องฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณซะเลยนั่นจึงไม่ใช่จุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์เมื่อเราเรียนมามีปริญญามีเกียรติมีอะไรรวมกันเข้าทั้งหมดมันก็ไม่มากไปกว่าที่เขาทำกันอยู่หรือมีกันอยู่ในโลกนี้รวมกันหมดอย่างนี้แล้วมันก็ยังไม่ใช่จุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์ขอให้ดูให้ดูนั่นแปลว่าเราเอาเท่าที่เราอยากจะได้อย่างที่เราชอบหรืออย่างที่หลายๆคนรวมกันชอบมันก็หยุดเพียงเท่านั้นความไม่มุ่งไปยังจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์คือการไม่เคารพตัวเอง เพราะว่าธรรมชาติสร้างมนุษย์มาให้ไปได้ถึงจุดสูงสุดเต็มตามความหมายของคำว่ามนุษย์นับเป็นคนคนหนึ่งมันไม่มุ่งที่จุดนั้นมันเอาแต่ที่ว่ามันจะเป็นที่สนุกสนานพอใจอยู่ที่นี่ในระดับเท่านี้
ที่ดูต่อไปเป็นอันดับที่3มันก็อยู่ที่การปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสนั่นเองกิริยาอาการอันใดมันเป็นการปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสนั่นแหละคือการไม่เคารพตัวเองถ้าเคารพตัวเองก็ไม่ยอมให้กิเลสมาบัญชามาควบคุมนี่เรามันก็ปล่อยไปตามนัดของกิเลสไม่ใช่ที่บ้านนะไม่ใช่ที่บ้านเรือนนะในวัดวาอารามเนี่ยมันก็ยังมีการปล่อยไปตามนัดของกิเลสมากมายโดยเฉพาะในการสมาทานศีลรักษาวินัยต่างๆนี่มันมีมากที่ปล่อยไปตามหน้าของกิเลสแล้วก็ไม่รักษาเอาไว้ได้ศีลหรือวินัยมันก็เสียไปเราถึงเรียกเบียบการปฏิบัติในวัดปฏิบัติต่างๆมันก็เสียไปเพราะปล่อยไปตามหน้าของกิเลสถ้าอยู่ในวัดมันก็มีการปล่อยไปตามหน้าของกิเลสในระดับที่มันสูงหรือละเอียดขึ้นไปกิเลสท่านละเอียดขึ้นอีกอยู่ที่บ้านเรากิเลสจะหยาบกว่าก็ปล่อยไปตามหน้ากิเลสหยาบมาอยู่ที่วัดก็ครบสงบกันดีก็ยังมีกิเลสท่านประณีตละเอียดเลื่อยอยู่มันก็ปล่อยไปตามหน้าของกิเลสท่านนี้การปล่อยไปตามหน้าของกิเลสนั่นก็ตรงกับคำว่าปล่อยไปตามธรรมชาติฝ่ายต่ำ พวกที่เขาอยากจะพูดบัญญัติง่ายๆเขาว่าธรรมชาติฝ่ายต่ำดึงไปสู่ต่ำสู่ความต่ำธรรมชาติฝ่ายสูงดึงไปสู่ความสูง นี่ถ้าว่าอำนาจของกิเลสก็ล้วนแต่ดึงไปทางฝ่ายต่ำไปไหน ก็ไปสู่ความเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของกิเลสก็คือไปหลงอยู่ในเรื่องความอร่อยทางเนื้อทางหนังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางความรู้สึกคิดนึกถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องเพศตรงกันข้ามก่อนต่อมามันก็ไปในแบบของอะไรที่แม้จะไม่ใช่เกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามมันก็ยังเป็นธาตุของกิเลสอยู่นั่นเองเช่นว่า ไปหลงไหลในศิลปะรูปปั้นรูปเขียนรูปอะไรก็ทำหลงหลงไหลอย่างคนเป็นบ้าเนี่ยแล้วคนที่ไม่หลงไหลในทางกามมันก็เป็นธาตุของสิ่งนั้นพอๆกันนะก็เป็นเรื่องทางความคิดความรู้สึก ไปดูรูปศิลปะสวยๆนี่เราจะไม่ถือว่าเป็นทางตาเพราะทางตาโน่นมีหน้าที่แต่เห็นว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้น แต่ศิลปะสวยศิลปะแอทแทกศิลปะอะไรก็ตามนั้นมันทางความคิดนั่นก็เป็นเรื่องของจิตสิ่งโง่ที่หลงแล้วก็มีอร่อยในทางจิตอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าเป็นธาตุฝังวัตถุอยู่นั่นเองการปล่อยไปตามหน้าของกิเลสก็ไปทางที่จะเป็นธาตุของวัตถุคือเนื้อหนังนับตั้งแต่ทางกามขึ้นมาเป็นเส้นทางไอ้รูปที่ไม่เกี่ยวกับกามในความละเมอเพ้อฝันในเสียดยศชื่อเสียงซึ่งเป็นไอ้รูป ที่ปล่อยไปตามหน้าของกิเลสจะเรียกว่าไม่ละอายเป็นอหิริตะแปลว่าคนที่ไม่ละอายดังนั้นจึงได้ลงไปในอบายที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เรื่องอบายที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้จะไม่ต้องพูดกันนักก็มั้งเพราะผมก็ได้อธิบายมาในที่ต่างๆทีมหรืออะไรกันแท้หลายแต่ยังอยากจะย้ำอยู่เสมอว่าขอให้มองถึงอบายที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้กันก่อนอย่าไปมองแต่อบายหลังจากตายเข้าลงไปแล้วนู่นมันยังไกลนักที่มันตกอยู่ทุกวันนั่นแหละเป็นอบายที่น่ากลัวกว่านรกก็คือร้อนร้อนร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อน เดรัจฉานคือโง่โง่แสนแสนโง่เปรตคือหิวหิวหิวทางจิตทางวิญญาณคือร่างกายขี้ขลาดอย่างไม่มีความหมายก็ต้องตรวจตัวเองดูว่ากำลังอยู่ในอบายหรือเปล่าทั้งที่เป็นพระมีผ้าเหลืองคุ้มครองเนี่ยลงไปในอบายได้หรือยังหรือเปล่ามันร้อนใจด้วยเหตุของอะไรกับความชั่วความผิดหรืออะไรบาปกรรมอะไรก็ตามมันลงอยู่ในนรกแล้วอะไรถ้ามันโง่อย่างไม่น่าโง่ในบางครั้งบางโอกาสนะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วน่าจะที่อยู่ในผ้าเหลืองนี่มันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานได้โดยโอปปาติกะกำเนิดเกิดหลุดเดียวเกิดแวบเดียวก็เป็นอะไรขึ้นมาแล้วเปรตคือหิวหิวจนพูดพร่ำอยู่ในเรื่องนั่นขึ้นมาแล้วท่านระวังให้ดีไอ้เรื่องที่คุยกันไม่ใช่ปากปากนะครับท่านจะเป็นเรื่องของความเป็นเปรตก็คือร่างกายคือกลัวยังไม่มีเหตุผลกลัวยังไม่มีความหมายนี่อบายถ้าปล่อยไปตามอำนาจธรรมชาติฝ่ายต่ำคือไปทำเล่นๆกับมันแล้วมันก็พลัดลงไปในอบายโดยไม่รู้สึกโดยไม่ทันรู้สึก แล้วก็มีความชิ้นหนึ่งกันคืออบายมุขมันกล่าวว่าอย่างสำหรับคราวาสโดยตรงดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันพบคนชั่วเป็นมิตรเหยียดชาญทำการงานเนี่ยพวกอย่างนี้เป็นอบายมุขคือปากช่องที่พลัดตกลงไปสู่อบายนั่นก็ที่นี่ในโลกที่เดียวนี้คือเราคิดดูว่าเป็นพระในผ้าเหลืองเนี่ยจะทำอบายมุขเหล่านี้ได้นะถ้าไม่ได้ดื่มเหล้าเข้าไปจริงๆมันก็ดื่มไปคล้องเมาชนิดอื่นก็ได้เมาลาบเมาเกียดเมาอะไรก็ได้เป็นพวกเมาเที่ยวกลางคืนมันมีความหมายว่ามันไม่พักผ่อนมันมีกิเลสเป็นเหตุให้เที่ยวหาตามเพื่อเตือนในโอกาสให้ควรพักผ่อนไปเที่ยวที่กุฏิเพื่อนจนดึกจนดื่นคือนั่นแหละคนไปนอนข้างที่กุฏิเพื่อนเลยไม่ได้กลับกุฏิตัวมันจะไม่ใช่ว่าบายมุกก่อนนี้จะเรียกว่าอะไรดูการเล่นมันก็ยังมีนึกแอบดูโทรทัศน์หรืออะไรที่นี่กระทั่งว่ามันทางหูทางดูเพลงฟังเพลงเรื่องการพนันถ้าเกิดพนันอะไรกันขึ้นมามันก็เป็นการพนันกันทีน่าจะพนันอย่างที่เรียกว่าไม่ต้องเสียเงินเสียอะไรมันก็เป็นการพนันก็คนชั่วเป็นมิตรกว้างที่สุดเป็นไปได้ไม่ว่าพระวันเน้นว่าคารวะเรื่องเกียรติการทำการงานสมาธิเรื่องนี้ทำไมรับรู้ในเกียรติในความเป็นมนุษย์ของตัวก็เกียรติการในหน้าที่ของตัวเป็นพิสูจน์นี่ก็เกียรติการในหน้าที่ความเป็นพิสูจน์มันมาเป็นอบายมุขได้อย่างนั้นแล้วก็ตามลงไป เป็นพระเป็นเนรที่ใช้ไม่ได้ที่เกือบจะใช้ไม่ได้กระทั่งใช้ไม่ได้กระทั่งไม่เลื่อนเลยเขาเรียกว่าอบาย ปล่อยไปตามหน้าของกิเลสเป็นอย่างนี้สรุปความว่ามันเป็นอหิริกะคือผู้ที่ไม่ละอาย ที่อันดับต่อไปอีกก็คือระบุไปยังความไม่บังคับตัวเองชัดความไม่บังคับตัวเองไม่ควบคุมตัวเองกินความไปถึงไม่รักษาตัวเองไม่สงวนตัวเองไม่พัฒนาตัวเอง ไม่รักษาตัวเองให้อยู่ในภาวะที่ปลอดภัยก่อนแล้วไม่รักษาไว้ในภาวะที่มันจะค่อยงอกงามเจริญขึ้นไปที่เรียกว่าพัฒนาให้เจริญ เดี๋ยวนี้ก็ใช้คำนี้ก็เลยก็ใช้คำนี้ก็คำอื่นมันก็ไม่รู้จะใช้คำอะไร บาลีมันใช้คำภาวนาหลวงพ่อภาวนาก็ฟังไม่ถูก ก็เลยใช้คำพัฒนาหรือ develop ว่าจะฟังคำไหนถูกเอาคำนั้นก็แล้วกันคนที่ไม่รักษาตัวเองไม่สะงวนตัวเองครับปลอดภัยแล้วไม่ทำให้เจริญขึ้นมานี่เรียกว่าเป็นคนไม่บังคับตัวเองรวมเรียกว่ามันเป็นอโนตตัปปะไม่มีโอตตัปปะคือไม่มีความกลัวคนนี้ไม่มีความกลัวอหิริกะคือไม่ละอายอโนตตัปปะยังไม่กลัวเมื่ออยู่โดยลักษณะที่ไม่บังคับตัวเองให้มันพัฒนาไปได้แล้วก็เรียกว่าไม่เคารพตัวเองนะเป็นผู้ไม่เคารพคุณค่าของตัวเอง อันดับต่อไปอีกก็อยากจะเรียกว่าไม่พิจารณาตัวเองอยู่เป็นปกติคำว่าพิจารณานี่ก็พอจะเข้าใจกันได้พิจารณาก็คือแยกแยะดูแล้วก็เลือกเอาฝ่ายที่ควรจะเอาคัดไอ้ฝ่ายที่ไม่ควรจะเอาเพราะมันมีลักษณะมันก็รู้จักแบ่งแยกออกจากกัน discriminate นั่นที่ภาษาวิทยาคำนี้ discriminate เนี่ยต้องแยกออกจากกันได้ ระหว่างสิ่งที่มันปนสิ่งที่มันปนกันอยู่เดี๋ยวนี้เราก็มีอะไรปนกันอยู่เช่นกิเลสกับความไม่มีกิเลสความชั่วกับความดีแล้วก็ทำให้ปนกันมาเรื่อยโดยการสั่งสอนอบรมที่ไม่ถูกต้องการคบหาสมาคมที่ไม่ถูกต้องถ้ามาจริงแล้วนี่ปนกันอยู่นั่นก็มีพิจารณาตัวเองหรือที่เกี่ยวกับตัวเองอยู่เป็นปกติถ้าไม่พิจารณาอยู่ในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเขาเป็นผู้ที่ไม่เคารพตัวเองยังบทสวดปัจจเวกเราก็สวดตั้งอยู่ทุกวันนะเป็นตัวอย่างว่าเววันยังมีอัจฉุกขะโตสิเดี๋ยวนี้เรามีเพศเป็นอย่างอื่นแล้วคือแตกต่างจากกระหัตถ์แล้วอะไรเราจะต้องทำหรือทำอย่างไรเราจึงจะมีความเหมาะสมสำหรับเพศนั้นนี่คือพิจารณาตัวเองอย่างนี้ก็เรียกว่าปัจจเวกดูเฉพาะดูโดยประจักษ์ในปัจจเวกว่าอย่างนี้เป็นคฤหัสถ์อย่างนี้เป็นบรรพชิตเดี๋ยวนี้เราเป็นบรรพชิตแล้วเราจะต้องทำอย่างไรนี่เป็นตัวอย่างมันมีมากเรื่องมีหลายคู่เปรียบจะต้องแยกออกไปเป็นคู่เป็นคฤหัสถ์เป็นอย่างไรเป็นบรรพชิตเป็นอย่างไรเป็นผู้บัณฑิตเป็นอย่างไรเป็นอันธพาลอย่างไรเป็นคนดีอย่างไรเป็นคนชั่วอย่างไรมากมายหลายสิบคู่การพิจารณาอยู่เป็นปกติว่าเราอยู่ในสภาพที่ถูกต้องควรปรารถนาแล้วก็เรียกว่าเคารพตัวเองอย่างยิ่งเพราะนั้นเป็นอันว่ารู้พร้อมกันไปในคราวเดียวกันอย่างไรเรียกว่าไม่เคารพตัวเองอย่างไรเรียกว่าเคารพตัวเองก็เปรียบเทียบเอาโดยที่มันตรงกันข้ามอาสาวัตเขาเรียกว่าปฏิปักขนัยซึ่งพิจารณารู้โดยปฏิปักขนัยนัยยะที่มันตรงกันข้ามแล้วเมื่อรู้สิ่งนี้แล้วก็รู้สิ่งนั้นได้โดยนัยยะที่มันตรงกันข้ามนั้นผู้ที่เคารพตัวเองมันก็ไม่เกียจคร้านนะมันก็มุ่งจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์อยู่เสมอ
มันไม่ยอมปล่อยไปตามหน้าของกิเลสมันไม่เป็นทาสของกิเลสมันก็ควบคุมตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เป็นปกติตั้งว่าพิจารณาอยู่อย่างสุขุมรอบคอบละเอียดละออตลอดเวลาอย่างนี้ก็เรียกว่าเคารพความเป็นมนุษย์ของตนเองเรียกสั้นๆว่าเคารพตนเองถ้าเราจะพูดสำหรับชาวบ้านก็จะคงจะจำกัดความหมายสั้นๆเพียงว่าอย่าทำให้เสียชื่อซึ่งก็ถูกที่สุดตามความหมายชาวบ้านสั้นๆรุ่นๆก็อย่าทำให้มันเสียชื่อคือเคารพตัวเอง ลองอย่าทำให้เสียชื่อมันจะมีอย่างนี้ครบหมดแหละ เพราะคำว่าเสียชื่อมันมีความหมายกว้างขวางหลายอย่างหลายสิบอย่างอย่าทำให้เสียชื่อก็แล้วกันอย่าเสียชื่อของใครอย่างนี้ของตัวเองที่ตัวเองเป็นอะไรมันก็แยกออกไปได้มากในฐานะที่เป็นมนุษย์ก็อย่าเสียชื่อว่าไม่ได้เป็นมนุษย์แต่ว่ามันเป็นบุตรที่ดีจิตที่ดีเพื่อนที่ดีนะอย่าเสียชื่ออย่าเป็นพลเมืองที่เลวนะสมัยผมเป็นเด็กๆได้ยินคำนี้มากเลยคือให้เคารพตัวเองเนี่ยในโรงเรียนหรือในพวกฝรั่งบังค่ามันก็พูดถึงไอ้เส้นเรสเปคอะไรนี่มากก็คือเคารพตัวเองเดี๋ยวนี้ไม่เคยได้ยินและคำว่าเสียชื่อตัวเองก็ไม่เคยได้ยินเพราะทุกคนมันไปพูดกันแต่เรื่องอื่นไปพูดจากันแต่ในเรื่องอื่นเรื่องได้เรื่องก้าวหน้าเรื่องอะไรต่างๆโดยยอมว่าแม้แต่ว่ามันจะผิดมันจะเสียชื่อตัวเองก็ยอมเพราะว่าเมื่อมันเสียชื่อกันหมดแล้วทุกคนมันก็ไม่ต้องอายใครในโลกนี้มันจะเป็นอย่างนี้เมื่อมันเสียชื่อว่าเอาเปรียบเพื่อนเอาไม่ยึดติดทำมันก็จะหมดทุกคนทุกประเทศในโลกแล้วมันก็เลยไม่ต้องอายใครอ่ะก็เลยไม่ต้องพูดถึงคำว่าเสียชื่อเสียเกียรติหรือไม่เคารพตัวเองนั่นในสถาบันหรือว่าในสังคมสูงสุดในรัฐสภาอะไรมันก็ไม่มีคนที่เคารพตัวเองโลกมันก็เป็นไปอย่างผิดไปอย่างนี้ทีนี้ก็ดูกันต่อไปถึงว่าการเคารพตัวเองจะทำได้อย่างไรจะสำเร็จได้อย่างไรการเคารพตัวเองถ้าจะพูดโดยรายละเอียดเป็นชื่อของธรรมะหนึ่งๆแล้วมันก็มากจนลำบากลุกเหลือในที่สุดท่านเราจะแยกไปตามหลักของพระพุทธศาสนาดีกว่าข้อที่หนึ่งคือการบังคับตัวเองให้เต็มรูปแบบมันเนี่ยที่ข้อที่สองก็ทำให้มีปัญญาที่เต็มรูปแบบนี่จะช่วยเกิดการเคารพตัวเองที่ว่าเขาคือบังคับตนเองให้เต็มรูปแบบมันมีอยู่เป็นสองชั้นนะอย่างคือบังคับกายวาจาที่เรียกว่าศีลอย่างแล้วก็บังคับจิตที่เรียกว่าสมาธิอย่างแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่อยากจะแยกกันเพราะการแยกกันนั้นมันแยกได้แต่ตัวหนังสือเท่านั้นนะคุณช่วยจำไว้ด้วยฮะไอ้ที่เราแยกธรรมะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าแยกออกจากกันได้นั้นมันตัวหนังสือเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ธรรมะแล้วมันมาแยกกันได้ฉันจะแยกศีลจากสมาธิแยกสมาธิจากศีลทำไม่ได้หรือแม้แต่ปัญญาก็มันแยกออกไม่ได้เพราะว่าถ้าเราทำอะไรลงไปถูกต้องไปเจตนาที่ตั้งใจกระทำแล้วมันเป็นศีลสมาธิปัญญา8 3อันติดกันอยู่ถ้าพูดเราบังคับตัวเองนี่มันก็มีทั้งศีลทั้งสมาธินี่เราเอามาปนกันเสียเอามารวมกันเสียให้มันเป็นการบังคับตัวเองแล้วก็ไประบุนามชื่อของธรรมะ ที่จะใช้ปฏิบัตินั่นแหละดีกว่านั้นถ้าบังคับตัวเองอย่างเต็มรูปแบบอย่างนี้มันก็มีทั้งศีลทั้งสมาธิแล้วพูดปัญญานู่นมันไม่เกี่ยวกับบังคับตัวเองมันเกี่ยวกับความรู้มันเลยเป็นเรื่องของความรู้ไปถ้าบังคับตัวเองเต็มรูปแบบแล้วก็มันคือการปฏิบัติศีลสมาธิเต็มที่แล้วถ้าว่าเล็งไปถึงจุดที่สำคัญที่สุดมันอยู่ที่จิตมากกว่าอยู่ที่กายหรือวาจาเพราะว่าไอ้กายหรือวาจานี่มันขึ้นอยู่กับจิตนั่นเองทั้งตัวอย่างต้องทำมาที่จะอธิบายให้ในที่นี้ก็ระบุไปทางธรรมะย่าปากคอกสี่ประการเดี๋ยวนี้ผมจะตั้งชื่อเรียกจะหมายว่าสหกรณธรรมสหกรณ์นั่นแหละสหกรณ์ชาวบ้านเรียกว่าสหกรณะแล้วก็ธรรมธรรมะที่เป็นสหกรณ์แก่กันและกันที่ว่าย่าปากคอกนี่นะทุกคนก็ได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ท่องสัจจะธรรมะขันติจาคะผมคงพูดไอ้คำสี่คำนี้นับเลยหมื่นครั้งแล้วนะที่ผมจำความได้มานะสัจจะธรรมะขันติจาคะนี่เทศก็มาในพรรษาแรกที่แรกบวชนะมีเสียงก็มากอะไรก็มากถ้าใครยังไม่เคยได้ยินก็นับว่าประหลาดเต็มทีเลยนี่ผมจึงถือว่ามันเป็นธรรมะหญ้าปากคอกที่จะถูกจัดว่าเป็นหญ้าปากคอกแต่ด้วยเหตุที่ทั้งสี่อย่างนี้เป็นสหกรณ์แก่กันแยกกันไม่ได้ ถ้าทำเขาแล้วจะบังคับทั้งกายและจิตทั้งกายและวาจาและทั้งจิตด้วยบังคับกายวาจาจิตด้วยช่องภายในตัวสัจจะธรรมะขันติจาคะสัจจะก็แปลว่าจริงมีความจริงใจนี่มีใจจริงบังคับให้มีความจริงที่ใจในใจที่ธรรมะนี่คือบังคับลงไปขันติก็คืออดกลั้นทนได้ยาคะก็ระบายรูรั่วไว้ให้สิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่มันรั่วไปรั่วไปมันไม่เกิดการอัดดันที่ทำให้เป็นทุกข์หรือถึงกับระเบิดแตกออกไปคือมันเนื่องกันก็แหละทำสากรกันก็ต้องมีสัจจกรยิ่งลงไปในธรรมะข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยใดง่ายหนึ่งก่อนให้มีสัจจะลงไปตั้งสัจจะลงไปก่อนนี่ก็เป็นเหตุให้มีธรรมะบังคับตัวให้เป็นไปตามสัจจะนั่นที่เมื่อบังคับตัวอยู่อย่างนั้นมันต้องเกิดการเจ็บปวดเป็นธรรมดาทางกายหรือทางจิตก็ตามนั้นจึงต้องมีขันติหรือขันตีและสัจจะทนได้อดกลั้นได้ไม่ยอมสละสัจจะธรรมะก็เป็นไปได้เรื่อยเพราะขันติมันช่วยมันทนได้ก็บังคับกันไปได้เรื่อยพอไม่ทนมันเกิดไม่ทนขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ทิ้งการบังคับตัวเองมานะ ทีนี้ก็มีจาคะแปลว่าสละเนี่ยคือสละไอ้ที่มันไม่ควรจะมีอยู่ในตัวอยู่ในใจให้ออกอยู่เรื่อยก็จะเปรียบเหมือนกับว่าไอ้เครื่องยนต์มันต้องระบายควันเสียไอเสียที่ใช้แล้วที่หมดประโยชน์แล้วระบายออกไปเรื่อยมันก็จะมีความถูกต้องอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราก็เลยเรียกว่าธรรมะสหกรณ์แก่กันและกันสี่ข้อหรือสี่อย่างถ้าไม่เกิดสหกรณ์ถ้าเกิดไม่สหกรณ์กันเมื่อไหร่ก็ล้มเหลวเมื่อนั้นก็ขึ้นกลางๆก็ล้มเหลวเหมือนนั้นที่ดูกันให้ละเอียดหน่อยสัจจะจริงจริงในทุกความหมายนะนับตั้งแต่ว่าพูดจริง จริงต่อเพื่อนฝูงจริงต่อข้อสัญญาจริงต่อเวลาในที่สุดมันรวมอยู่ที่จริงต่อตัวเองมันต้องจริงต่อตัวเองถ้าจริงต่อตัวเองก็คือจริงต่ออุดมคติของความเป็นมนุษย์ต้องเป็นมนุษย์ให้ได้ยอมตายดีกว่าที่ไม่ได้เป็นมนุษย์มันคือจริงต่อความเป็นมนุษย์ถ้าจริงต่อความเป็นมนุษย์มันก็จริงหมดจริงต่อเพื่อนฝูงจริงต่ออะไรไปหมดจริงต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์จริงไปหมดเลยที่จะต้องยกเอาสติสัมปชัญญะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไอ้จริงอย่างที่งมงายไอ้จริงอย่างสะพร่าวคลุ้นหลานมันใช้ไม่ได้ไอ้จริงอย่างนั้นน่ะมันกลับจะตายเร็วหรือมันจะล่มละลายไปตั้งแต่ต้นมันไม่ใช่จริงมันบารหัมหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกมันต้องเอาสติสัมปชัญญะเข้ามาประคับประคองอยู่โดยอาศัยสติสัมปชัญญะมันก็รู้จักว่าจริงอย่างไรจริงอย่างถูกต้องนั้นจริงอย่างไรทีนี้มันก็เนื่องไปถึงที่ว่าต้องมีอุปกรณ์อื่นๆเช่นทีรีและอดสัปปะความละอายต่อความชั่วความกลัวต่อความชั่วนั้นมันมีลักษณะแห่งความจริงอยู่ในตัวมันเองไปสังเกตดูดีถ้าเราเกลียดความชั่วและกลัวความชั่วนั่นคือตัวความจริงชนิดหนึ่งที่มันจริงอยู่ในตัวมันเองต่อความเป็นมนุษย์ของเราหรือจริงต่ออุดมคติของเราแล้วเราก็จะต้องละอายหรือกลัวเมื่อมันผิดต่ออุดมคติมันก็ดึงไปถึงที่เราสัมปันที่มันมีอุปกรณ์อย่างนี้นะเป็นต้นแล้วก็ปักลงไปให้มั่นเรียกว่าอาทิฐานภาษาไทยเรียกว่าอาทิฐานบาลีก็เรียกว่าอาทิฐานะคือตัวเดียวกันอาทิฐานก็แปลว่าตั้งทับคำนี้แปลว่าตั้งทับลงไปอาทิแปลว่าทับฐานแปลว่าตั้งอาทิฐานแปลว่าตั้งทับลงไปคือปักลงไปหมดที่นั่นเรียกอีกอย่างว่าลงศรัทธาเป็นอาทิมุตลงศรัทธาลงไปที่นั่นนี่คือคำว่าสัจจะจริงมันก็มีธรรมะที่เนื่องกันอยู่กลุ่มนึงนะทีนี้อันก็ธรรมะที่สองที่เรียกธรรมะทอทหารมอมาอ่านว่าธรรมะแปลว่าข่มตัวหนังสือตัวนี้แปลว่าข่มข่มคือบังคับเลือกจับไว้ไม่ยอมให้เป็นอย่างอื่นธรรมะเราบังคับบังคับกายวาจาใจพร้อมกันไปมันจะบังคับไปอย่างเดียวทำไม่ได้ไม่มีใครทำได้ตัวหนังสือแยกกันได้ที่การบังคับก็อีกต้องนึกหาสติสัมปชัญญะที่ตามเคยไม่ค่อยจำไว้เลยว่าสติสัมปชัญญะนี่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต้องการในที่ทุกคนทุกแห่งถ้าจะมีธรรมะบังคับอะไรลงไปอย่างรุนแรงต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ด้วยการบังคับนั่นมันก็จะไม่มีทางผิดพลาดที่ธรรมะอุปกรณ์อื่นๆมันก็แล้วแต่จะมองไปยังข้อไหนมันได้ทั้งนั้นฉันจะมองไปที่จิตที่บาททั้งสี่ซึ่งเป็นธรรมที่เรียกว่าอเนกประสงค์ผมแปลงเอาคำอย่างนี้มาใช้ก็ว่าท่านทั้งหลายเข้าใจดีอยู่แล้วถ้าใช้คำภาษาวัดมากเกินไปก็อย่างจะเสียเวลาอิทธิบาท4ประการนั่นเป็นธรรมะอเนกประสงค์ก็หมายความไปใช้อะไรก็ได้เพื่อให้สำเร็จตามความต้องการมาใช้ในกรณีไหนก็ได้ฉันทะพอใจในสิ่งนั้นวิริยะภาคเพียรในสิ่งนั้นจิตตาใจใส่ในสิ่งนั้นมีมังสาสอดส่องอยู่แต่ในสิ่งนั้นคำว่าสิ่งนั้นมันไม่ได้จำกัดว่าสิ่งไหนก็คือสิ่งที่กำลังจะทำนั่นเองก็ไปเปิดดูในรามาโกวาทคำอธิบายในหนังสือแบบเรียนนักธรรมมันมีอยู่นะจิตที่มาสี่ประการเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในฐานะเครื่องให้สำเร็จ เป็นบาดฐานแห่งอิทธิคือความสำเร็จนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นจะใช้ธรรมะหมวดอื่นก็ได้แต่หมวดนี้เป็นอเนกประสงค์ที่สุดใช้อะไรก็ได้ทุกอย่างเช่นเดียวกับสติสัมปชัญญะเป็นผู้คุ้มครองไปทุกอย่างมันจะมีธรรมะสักทีก็ต้องมีสติสัมปชัญญะจะเป็นกำลังให้ถึงที่สุดเช่นอิทธิบาทนี้เป็นต้นที่ทำมากกว่าถัดไปที่เรียกขันตีจะเรียกขันตีก็ได้ขันตีก็ได้ธาตุมันก็ธาตุเดียวกับคำว่าขามะหรือว่าอดกลั้นอดกลั้นขันตีนี่มันอดกลั้นก็เรียกหาสติสัมปชัญญะอีกฮะสติสัมปชัญญะนี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเพื่อนที่จำเป็นที่สุดจะอดกลั้นนะก็ต้องมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นนะอย่าอดกลั้นในความโง่ความงมงายความมีสติสัมปชัญญะในการอดกลั้นถึงจะถูกต่อสิ่งที่ควรจะอดกลั้นในลักษณะที่ถูกต้องคำว่าอดกลั้นนี่มากมีความหมายมากนะมีความหมายมากอดกลั้นแบ่งเป็นภายในภายนอกดีกว่าอดกลั้นภายในคือการบีบคั้นแห่งกิเลสคือสิ่งที่จะพาไปให้ผิดทางแต่ว่ามันไปหาเหยื่อหาความอร่อยในกิเลสนั้นมันมีอร่อยที่มันจะพาไปหาอร่อยซึ่งเป็นความเคยชินของคนทั่วไปพอไปอดกลั้นถ้าไม่ไปสามารถของกิเลสมันก็เกิดอาการที่จะเรียกได้ว่าเจ็บปวดนะแล้วก็ต้องอดกลั้นการบีบคั้นของกิเลสอยากจะสูบบุหรี่ไม่ได้สูบจะอดกลั้นก็ไม่อดกลั้นอยากจะขี้เกียจมันก็ไม่ได้ขี้เกียจจะอดกลั้นหรือไม่อดกลั้นอยากกินเหล้าอยากดูหนังอยากไปโซเฟนี่อยากไปต่างเมื่อไม่ได้ไปเนี่ยมันก็จะต้องมีการบังคับหรืออดกลั้นเนี่ยเรียกว่ามันต้องทนนะถ้าไม่ทนมันก็ไปคือไปทำตามที่กิเลสมันต้องการถึงถ้าไม่ไปมันก็ต้องทนจนการบีบคั้นภายในของกิเลสนั่นเอง ถ้าเป็นรู้สึกถ้าเป็นความรู้สึกทางใจล้วนๆเราก็เรียกว่าอดกลั้นภายในที่อดกลั้นภายนอกมันเนื่องมาจากภายนอกหรือว่านับเนื่องอยู่กับภายนอกอดทนต่อความหนาวร้อนซึ่งมีเป็นธรรมดายุงกัดเหลือบกัดหนาวร้อนนี่ก็ต้องอดทนแล้วเพื่อนเขาด่าก็ดูถูกดูหมิ่นเยื่อโทสะเนี่ยก็ต้องอดกลั้นอดทนกระทั่งว่าแม้จะเจ็บปวดเจ็บค่ายที่ร่างกายนี่แล้วก็ยังจะเรียกว่าเป็นภายนอกเป็นเรื่องที่ตัดไปรูปที่รูปหรือที่กายก็ต้องอดกลั้นอดทนถ้าไม่อดกลั้นอดทนก็ต้องดิ้นรนนะแล้วก็เพิ่มความทุกข์ขึ้นมาใหม่หรือว่าคลานให้คนอื่นก็รำคาญพอไม่สบายขึ้นมาได้คลานนี่เขาอร่อยนั่นก็จึงแกล้งคลานถ้าอดทนมันก็เป็นเรื่องที่ไม่อร่อยแต่ว่าเรื่องครางนี่มีได้ตามปกติตามสัญชาติของสิ่งมีชีวิตถ้ามันเริ่มหรือมันเสื่อมสติมันไม่มีสติควบคุมแล้วมันครางเองได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันแกล้งครางคือมันไม่อยากจะอดทนนั่นเลยพอจะทนได้มันก็ไม่ทนเพราะแถมว่าได้ครางแล้วก็สบายเลยไม่มีสันติเหลือวันปล่อยไปตามอะไรเลย ตามนาจของความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องหมดมันต้องอดกลั้นทั้งต่อความรู้สึกภายในที่มาจากภายนอกถ้าขยายไปถึงว่ารอได้คอยได้เพราะเราต้องบังคับตัวเองว่าคนอยู่ตลอดระยะยาวมันต้องเป็นการรอได้คอยได้เดี๋ยวนี้การปฏิบัติธรรมะไม่สำเร็จประโยชน์เพราะว่าคนมันจะเอาทันควันเกินไปรอไม่ได้คอยเนี่ยทำดิ้งที่จริงมันดูเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อทำเนี่ยแต่ผลปล่อยได้นะมันยังไม่ได้มันต้องรอได้บ้างนะว่ามันจะมาถึงไอ้ทำดีทำชั่วนี่มันดีเสร็จแล้วชั่วเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อทำก็ได้บัญญัติลงไปแล้วนี่ว่าอย่างนี้เรียกว่าดีคือทำดีพอทำลงไปแล้วมันก็ดีแล้วแล้วก็ได้บัญญัติแล้วอย่างนี้มันชั่วพอทำไปแล้วมันก็ชั่วแล้วจะผลพลอยได้ที่ว่าจะได้เงินหรือไม่ได้ชื่อเสียงหรือไม่ได้ลงโทษหรือไม่นี่มันไม่แน่มันมีระยะเวลาตามเหตุตามปัจจัยของมันฉะนั้นคำว่ารอได้คอยได้ก็รวมอยู่ในคำว่าขันตินี่เหมือนกันอดกลั้นอดทนรอได้คอยได้เรียกว่าขันติแล้วก็ทำไปด้วยสติสัมปชัญญะนี่ก็สุดท้ายโยจาคะคำว่าจาคะนี่มันมาจากคำว่าสละสละออกไปจาคะรากศัพท์ว่าจาคะกำหนดรูปเป็นจาคะสละออกไปเรารู้จักจาคะกันแต่เรื่องการให้ทานบริจาคทานให้สิ่งของนั่นคือจาคะจริงคำว่าจาคะไม่ได้หมายแต่เพียงว่าให้ทานอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องในจิตใจที่สละออกไปได้จากจิตใจนั่นก็เรียกว่าจาคะด้วยเหมือนกันนั่นอะไรที่ไม่ควรมีอยู่ในจิตใจก็สละนั่นเป็นการให้ทานในทางนามธรรมคือสละสิ่งที่เป็นนามธรรมออกไปจากจิตใจเรียกว่าจาคะในที่นี้อ้าวก็เรียกหาเกลือของมันคือสติสัมปชัญญะเสมอแหละจะสละอย่างไรเท่าไรเมื่อไรนี่มันก็ต้องสติสัมปชัญญะมาช่วยให้มีจาคะที่ถูกต้องนิสัยเร็วๆนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆก็รีบสละรีบสละเปิดรูรั่วมันรั่วไปได้หมดแล้วก็ที่มันเข้มข้นขึ้นมาก็เปิดให้มันออกไปที่มันไม่ค่อยจะยอมออกนั่นเราจะต้องทำอะไรที่เป็นการขับไล่สิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในใจออกไปเรื่อยๆการขยันทุกอย่างจิตจะวัดของที่สุดสามัญเลยก็เป็นการขับไล่ไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตัวให้ออกไปจากตัวทำวัดสวดมนต์หรือว่าทำอะไรต่างๆมันก็จะแค่ความขี้เกียจความเลวร้ายความไม่เห็นแน่นอนความ น้อมไปในทางต่ำเมื่อทุกอย่างอันนี้ก็เป็นจาคะหลักดันออกไม่รับข้าวต่อสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในจิตใจในวัฏจาคะ เป็นสิ่งที่ต้องใช้ตลอดเวลาต้องมีอยู่ตลอดเวลากระทั่งตลอดชีวิตนี่ยกตัวอย่างธรรมะสี่ประการคือสัจจะธรรมะขันธีจาคะมานฐานะเป็นการบังคับตัวเองที่เต็มรูปแบบนี่ก็อยู่ในลักษณะที่เป็นธรรมะสหกรณ์ที่ทีอย่างต้องมาทำหน้าที่ร่วมกัน จึงจะสำเร็จประโยชน์ทีนี้ข้อที่สองคือปัญญาหมวดที่หนึ่งพูดไปแล้วเรื่องบังคับตัวเองมันเป็นลักษณะของสีไม่สมาธิที่หมวดที่สองนี่มันเป็นเรื่องปัญญาที่ช่วยเกิดความเคารพตัวเองคือความรู้ปัญญาแปลว่ารู้ทั่วถึงญาแปลว่ารู้ปะแปลว่าทั่วถึงครบถ้วนปัญญาแปลว่ารู้ครบถ้วนในสิ่งที่ควรจะรู้ที่จะพูดกันแต่ใน กรณีของเรานี่การเคารพตัวเองจะต้องรู้อะไรบ้าง
หนึ่งก็ตามใจรู้อุดมคติอันสมบูรณ์ของเรื่องนั้นเรื่องนั้นมันมีอุดมคติสมบูรณ์อย่างไรต้องรู้เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของมนุษย์ของความเป็นมนุษย์ให้เราก็ต้องรู้อุดมคติของความเป็นมนุษย์ว่ามันมีอยู่อย่างไรอย่างสมบูรณ์มนุษย์คืออะไรนี่ผมขออะไรเนี่ยขอร้องขอวิงวอนขออะไรก็ตามว่าคุณเดี๋ยวคิดว่ามันเข้าใจได้ง่ายๆว่ามนุษย์คืออะไรเรียนรู้อุดมคติของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นี่มันยังยากเกินไปแค่ว่าจะฟังไปก่อนแล้วมันก็ไม่สมบูรณ์เพราะมันเพียงแต่ฟังมันไม่ได้เข้าถึงเอาละเอาแต่ฟังกันไว้ก่อนก็ได้ศึกษาก่อนให้เข้าใจว่าอุดมคติของคำว่ามนุษย์โดยสมบูรณ์มันอย่างไรที่เจ้ากันอย่างย่อๆจำง่ายเข้าใจง่ายก็เอาตามตัวหนังสือมีใจสูงหรือว่าเราก็แห่งผู้มีใจสูงมีข้อถามว่าสูงถึงไหนอ่ะถ้าสูงกันที่สุดแล้วสูงถึงไหนมันก็เป็นเรื่องหลุดพ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์ยังมีสูงอีกไหมอาจจะสูงเป็นพระเจ้าไปเฉลยก็ได้นั่นในพวกที่เขามีพระเจ้าสั่งสอนเรื่องพระเจ้ามีลัทธิเป็นลัทธิที่มีพระเจ้าเขาสอนทั้งว่าไอ้เราก็เป็นอันเดียวกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นมีอย่างปรัชญาของฮินดูของเอเวดันตะเขาว่ายอมรับว่าเมื่อเอาอะไรที่มันคุ้มห่อขีดขวางออกไปหมดแล้วไอ้มนุษย์เนี่ยมันก็วิ่งเข้าไปเป็นอันเดียวกับพระเจ้าทันทีเนี่ยพูดโดยภาพพจน์กันอย่างนั้นในอุดมคติของมนุษย์มันอยู่ที่ความเป็นอันเดียวกับพระเจ้าซึ่งอย่างพุทธศาสนาเราจะไม่พูดมากถึงอย่างนั้นเป็นว่าจะเอาคำว่าพระเจ้าเนี่ยมาไหว้ที่นิพพานในที่สุดเราจะนิพพานเราจะเข้าถึงความเป็นอันเดียวกับนิพพานอย่างนี้ก็ได้อุดมคติสูงสุดต้องความเป็นมนุษย์อยู่ที่นั่นต้องรู้จนเชื่อจะมีศรัทธาและมีความประสงค์ที่จะเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่ารู้อุดมคติอันสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ด้วยปัญญาของตนที่ขั้นที่สองก็รู้การกระทำที่ตรงไปยังอุดมคตินั่นก็คือรู้การปฏิบัติถ้าอย่างพุทธบริษัทแล้วก็ศีลสมาธิปัญญารวมความแล้วก็คือการปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องเมื่อมันก็จะมุ่งไปหาจุดสูงสุดนั่นแล้วรู้ที่เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือรู้ว่าทำหน้าที่นี่แหละคือทั้งหมดที่มนุษย์จะต้องทำเรียกว่าการทำหน้าที่เนี่ยคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติพระธรรมคือการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่คือการปฏิบัติพระธรรมพระหน้าที่นั่นคือสิ่งที่จะช่วยให้หมดปัญหาหมดความทุกข์หมดอันตรายหน้าที่เล็กๆน้อยๆต่ำๆเตี้ยๆก็เป็นการปฏิบัติธรรมจะต้องหากินให้เป็นต้องกินให้เป็นต้องอาบให้เป็นต้องถ่ายให้เป็นต้องนอนให้เป็นนี่มันเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติก็เป็นการปฏิบัติธรรมในระดับต่ำๆอย่างนี้หน้าที่สูงขึ้นมาก็รู้แต่เรื่องโลกมันก็ไม่ไกลไปจากนี้เรื่องกินเรื่องนอนให้สบายที่สูงไปกว่าเรื่องโลกก็คือจะต้องมีจิตใจที่สะอาดสว่างสงบมีกายวาจาใจอันสะอาดสว่างสงบนะจะต้องมีทิฏฐิมันถูกต้องถึงที่สุดถ้ามีทิฏฐิถูกต้องถึงที่สุดกายวาจาใจมันก็ถูกต้องถึงที่สุด
ฏิบัติอย่างไรจึงจะไปสู่จุดสูงสุดนั่นเป็นหน้าที่ถ้าทำหน้าที่ก็คือการทำอะไรที่จะต้องทำไม่มีอะไรนอกจากนั้นมันปฏิบัติเพื่อไปบรรลุมรรคผลนิพพานก็เรียกว่าหน้าที่ปฏิบัติเพื่อรอดชีวิตอยู่ได้ในโลกนี้ก็หน้าที่เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมารักษาให้หายก็หน้าที่นั่นเป็นการปฏิบัติธรรมเลยเหมือนกันนั่นเขาจึงลดลงไปตามหลักในธรรมะโบราณธรรมนะแม้แต่การประกอบกิจกรรมระหว่างเพศให้ถูกต้องก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมด้วยเหมือนกันที่ทำหน้าที่ถูกต้องนี่ก็เลยเป็นอันว่าทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั่นอยู่ที่การทำหน้าที่แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ในระดับไหนที่รู้ในอันดับที่สามคือรู้ผลของการกระทำก็ต้องรู้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เหมือนกันแม้ว่ายังปฏิบัติไม่ถึงก็ต้องรู้ผลของการกระทำว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรเช่นว่าเราเคารพตัวเองนี่ผลมันจะเกิดขึ้นมาอย่างไรก็ต้องรู้ไม่งั้นก็ไม่อยากจะเคารพตัวเองมันจึงรู้ในการเรียนรู้ในการคำนึงคำนวณนี่โดยรีซอนนิ่งอะไรเรื่อยๆก่อนเขาพอจะมองเห็นและรู้ได้ว่ามันจะมีผลอะไรเกิดขึ้นแล้วในที่สุดเมื่อปฏิบัติได้จริงมันก็รู้จากการที่เสวยผลนั่นเองไม่ต้องเชื่อคนอื่นแล้วเชื่อตัวเองแล้วสำหรับผลของการกระทำนี่ก็คือสันติดีกว่าคำนี้ควรจะจำไว้อย่างยิ่งเพราะมันเป็นคำที่กว้างจะกล้าได้ในเรื่องของโลกเรื่องของธรรมะเรื่องต่ำเรื่องกลางเรื่องสูงไม่ใช่คำนี้ได้สันติคือความสงบหมายถึงสงบสุขคำผลของการกระทำที่ถูกต้องไม่ว่าอะไรหมดมันเป็นเรื่องคือสันติผลของมันคือสันติก็แบ่งเป็นภายในและภายนอกเหมือนกันสันติภายในก็คือผู้นั้นนะมันมีสันติสุขอยู่ในใจของเขาหรือสันติภายนอกก็คือว่านอกไปจากตัวเขาจะในครอบครัวหรือในสังคมหรือว่าทั้งโลกก็ตามมันก็มีสันติด้วยนี่ก็สันติภายนอกที่คนอื่นเขาจะปล่อยได้รับและสันติภายในตัวเองรู้สึกอยู่กับตนทั้งสี่ทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าผลของการกระทำที่ถูกต้องแต่นี่มนุษย์ก็ต้องการสันติแต่มันเหลือแต่ปากมากขึ้นทุกทีเพราะคำว่าสันตินี่มันก็พอจะเข้าใจได้ว่าคืออะไรแต่แล้วบังคับตัวไม่ได้มันก็ไม่ได้มันก็ต้อยห่างออกไปมันก็มีสันติไอ้ปลอมๆนี่เข้ามาแทนถ้าเราฟังวิทยุตลอด24ชั่วโมงเราจะได้ยินคำว่าสันติภาพนี่มากมายก็ได้แต่จอมปลอมทั้งนั้นคือตามที่คนนั้นว่าคือตามที่คนนั้นโฆษณาเชิญเชื่อตามที่คนนั้นมันอ้างอิงถ้าส่วนบุคคลเราจะเรียกว่าสันติสุขถ้าส่วนสังคมหรือของโลกเราจะเรียกว่าสันติภาพก็พอจะเข้าใจได้ง่ายๆสันติสุขมันรู้สึกอยู่ในใจของคนแต่ละคนจะปรากฏออกมาเป็นปรากฏการณ์ภายนอกทั่วไปทั้งโลกเราจะเรียกว่าสันติภาวะสันติภาพเพราะว่าเขาทำเพื่อสันติภาพแต่เขาทำเพื่อประโยชน์แห่งพวกของเขาเองสันติภาพเดียวนี้ก็คือการผู้อื่นเสียประโยชน์และตัวเองได้รับประโยชน์สันติภาพของนักการเมืองในยุคปัจจุบันนี่ก็เลยไม่เข้ากันกับเรื่องนี้เพราะว่าคนเหล่านี้ไม่เคารพตัวเองไม่เคารพตัวเองก็ไม่เคารพพระเจ้าไม่เคารพธรรมะไม่เคารพความยุติธรรมไม่เคารพอะไรหมดมันก็แล้วไม่มีอะไรเหลือเดี๋ยวนี้เราก็ต้องรู้ว่าถ้าจริงหรือตรงหรือบริสุทธิ์มันจะต้องเป็นสันติที่บริสุทธิ์ของบุคคลหรือของสังคมมีปัญญารู้ว่า อุดมคติความเป็นมนุษย์เป็นอย่างไรเราทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้กันได้แล้วเราจะได้เสวยผลอะไรถ้าเรามีความรู้ในเรื่องนี้ไม่เพียงพอเราจะไม่เคารพตัวเองคือไม่เคารพความเป็นมนุษย์ถ้ามนุษย์ทุกคนในโลกมีความเป็นมนุษย์ถูกต้องสันติภาพก็เป็นโดยอัตโนมัตินี่จึงเป็นเรื่องที่ควรจะสนใจในความรู้ที่ถูกต้องหรือที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่ก็อีกคำหนึ่งซึ่งขอร้องให้สนใจเป็นพิเศษให้มันอยู่ที่ปลายปากที่จะเอ่ยถึงเมื่อไรก็ได้มีให้รู้ว่ามนุษย์ยุคปัจจุบันนี้ขาดสัมมาทิฏฐิจึงทำอะไรไปในทางที่ไม่เกิดสันติภาพขึ้นมาในโลกนี้ฉะนั้นปัญหาของมนุษย์หรือของโลกนี้จะแก้ได้ด้วยสัมมาทิฏฐิตามความเป็นจริงจะต้องแก้ได้ด้วยสัมมาทิฏฐิทีนี้เขาก็มีความเห็นอย่างอื่นว่ามันจะแก้ได้โดยระบบการเมืองอุดมคติเศรษฐกิจแล้วก็ตามใจเขาว่าไปตามเรื่องของเขาถ้าไปเพ่งเล็งกันแต่ระบบการเมืองหรือระบบเศรษฐกิจมันก็เป็นเรื่องเห็นประโยชน์ส่วนตัวส่วนพวกของตัวซะแล้วถ้าไม่ฉันจะประโยชน์ส่วนตัวของตัวทุกคนตั้งใจไปทำไปตามหลักของเองถ้าทำนะครับก็ได้เหมือนกันระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจมันก็จะประกอบด้วยธรรมไปหมดนะเหมือนที่เราพูดกันในขั้นที่แรกมาว่าถ้าพอใจในพระศาสนาในพระธรรมในพระเจ้าเท่านั้นเองทุกอย่างที่มนุษย์กระทำอยู่จะเป็นประธานถูกต้องและมีสันติภาพเป็นแน่นอนนี่คือวนทางให้เกิดความสำเร็จในการพอใจตัวเองเคารพตัวเองไหว้ตัวเองบ้างในที่สุดโดยวิธีที่ว่าบังคับให้ถูกต้องตามรูปแบบและมีปัญญารอบรู้ในสิ่งนั้นอย่างเพียงพอในที่สุดก็ว่าเราจะต้องอยู่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ในลักษณะที่ยกมือไหว้ตัวเองได้เสมอนี่มันจำง่ายดีมาขอทุกคนไปมีชีวิตอยู่ในลักษณะที่ยกมือไหว้ตัวเองได้เสมอถ้าพอนึกจะไหว้ตัวเองมันไหว้ไม่ลงแล้วมันจะกำปั้นโคกศีรษะตัวเองก็ได้ซ้ำไปนี่มันก็เป็นยังไงมันก็คนละเรื่องมันก็คนละแบบมันจะต้องอยู่ในลักษณะที่ยกมือไหว้ตัวเองได้เสมอถ้าอยู่ในสภาพอย่างนั้นแล้วนั่นน่ะคือสวรรค์อันแท้จริงสวรรค์อันแท้จริงไม่ใช่สวรรค์กามารมณ์อย่างที่เขาพูดกันหรือเขียนเป็นรูปภาพตามผนังโบสถ์สวรรค์นั้นแท้จริงคือความชื่นใจเมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้เป็นสวรรค์ที่แท้จริงและสูงสุดนั้นเราแยกออกมาใช้ได้โดยคำว่าแท้จริงและสูงสุดสวรรค์อื่นมันก็มีไม่แท้จริงและไม่สูงสุดสวรรค์แบบชาวบ้านเขาเรียกว่าชั้นปรนิมมิตวสวัตตีสวรรค์ชั้นสูงสุดในกามาวจรเป็นที่อยู่แห่งพญามารที่สิ่งช่างที่มีเมฆมาประจนพระพุทธเจ้าเมื่อวันจะตรัสรู้นะสวรรค์ชั้นสูงสุดที่อยู่ของมารนี่ก็สวรรค์ชั้นปรินิมมิตวสวัตตีทำนี่กล่าวก่อนพุทธศาสนาก่อนพระพุทธเจ้าเขาพูดกันอยู่ก่อนแล้วชาวบ้านก็มุ่งหมายท่านปรินิมปรินิมแปลว่าผู้อื่นผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเลี้ยงมิตรให้ความหมายก็เหมือนอย่างที่เดี๋ยวนี้ระบบที่ใช้คนอื่นเซิร์ฟนะทุกอย่างทุกประการโดยไม่ต้องมีอะไรขัดตกบกพร่องคือความหมายก็คำว่าปรินิมมุจจวัสวัตตีก็ถือว่าสวรรค์ขั้นสูงสุดมันของเด็กเล่นเด็กอมมือ แต่ถ้าไม่เข้าใจมันก็จะหลงทั้งที่ไม่เข้าใจมันก็หลงหวัง พราะได้ยินว่ามันสูงสุดในเรื่องของความอร่อยทางอายตนะก็เป็นสวรรค์บ้าของพวกนั้นถ้าสวรรค์จริงของสัตว์บุรุษในพระพุทธศาสนาแล้วต้องเป็นสวรรค์คือความชื่นอกชื่นใจจนยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไรก็เหมือนนั้นที่มีก็ได้ที่ไหนก็ได้นี่ผมเรียกว่าความพอใจหรือความเคารพตัวเองมันเป็นสวรรค์ถ้าจริงอย่างนี้ถ้าท่านทั้งหลายไม่เชื่อก็ไปลองดูจริงหรือไม่จริงมันอยู่ในวัดนี่กำลังฝึกหัดปฏิบัติธรรมะที่จะเป็นที่พอใจตัวเองได้ไหวตัวเองได้ถ้ามีอะไรก็เอากลับไปถ้าไปทำให้อย่างนั้นมันมากขึ้นแล้วก็จะรู้ได้โดยตนเองว่าอะไรมันครบหมดอยู่ในนั้นอยู่ในการที่ยกมือไหวตัวเองได้ทุกอย่างก็เรียกว่าถึงที่สุดคนนั้นมีพระรัตนตรัยสมบูรณ์มีใจศึกษาศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์มีมรรคผลนิพพานสมบูรณ์อยู่ในความที่เคารพตัวเองได้ถึงที่สุดคือธรรมะสูงสุดก็เคารพตัวเองได้ถึงที่สุดเรียกว่าภาวะที่ปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันน่าปรารถนาคือปรารถนาแล้วเมื่อถึงภาวะนั้นแล้วก็ควรจะพอใจตัวเอง หรือเคารพตัวเองได้ วันนี้ก็พูดเลยเวลาไปหน่อยเพราะว่าถ้าเรื่องมันเนื่องๆกันก็อยากจะพูดให้เสร็จไปเสียในคราวเดียวจริงได้พูดยาวไปหน่อยก็ ไปอันว่าฤทธิ์การบรรยายในวันนี้ไหวเลยคำว่าพอใจคือเคารพตัวเอง